Ja, velkommen er dere alle sammen i Jesu navn for å høre Guds ord. I dag skal vi da stanse for dagens tekst, men jeg bare tenkte litt på når det ble lese innledningsvis i denne teksten fra Matteus 19. Så er jo dette en alvorlig tekst, en tankevekkende tekst, og samtidig noe det som rører langt inn i hjerterodet hos hvert et menneske, det som leses og det som prekes over i den teksten. Det som vi vel ser litt av kirkehistorien, det er det at når vekkelsen har kommet, så da har det ofte vært slik at når vekkelsen kommer, da er det slik at det vekkes inn i livet vårt. Den enkelte menneskets liv. Ikke sånn en overfladisk tanke om hva som er rett og galt, men det tales om livet vårt. Og da er det ofte slik at det er frukten av livet. Slik at et menneske ser at jeg er ikke på rett vei, for jeg har ikke den frukten som omvendelsen medfører at mitt liv skulle vært, og så ser mennesket at jeg er på en gal vei. Og det er det denne teksten her djupest sett taler om. Når vi går da til vers 35, så står det slik: «Slik skal også min himmelske far gjøre mot dere, om ikke hver og en av hjertet tilgir sin bror.» 10.000 talenter, 100 denarer, altså 100 dagslønner. Et menneske som jeg vandrer på sammen på min vei, den skylder meg kanskje 100 denarer. Et menneske som vandrer på jord, og som sier at han lever med Gud, som da ser denne gjeld så stor, at den overskygger den gjeld som jeg har overfor min Gud, slik at jeg ikke kan tilgi min bror. Det mennesket står der. Og hans Herre ble vred og overga ham til dem som piner, inntil han betalte alt han skyldte. Ja, hvorfor taler Bibelen slik om denne tekst? Jo, fordi at det vitner om at den ikke har fått sitt Kristi kjærlighet. Men det var bare noe overfladisk som jeg hadde lært og som jeg kunne, men jeg hadde ikke seget inn i mitt hjerte og mitt sinn. Det er det som er da alvoret i teksten, og som han vil tale til oss om. Og hvis vekkelsen kommer, så kommer han gjennom på slike områder i livet, at et menneske ser, ja, sier mennesket, jeg kan ikke tilgi min bror, sier han. Ja, men Gud er jo nådig likevel. Nei, da må du omvende deg. Det er det skriften taler. Og så begynner han å smøre over et overevangelisk nådebudskap, at Gud er nådig. Og så vil han ikke inn i vekkelsen. Brorson, han sier det slik: «Denne lærdom er så beisk og sur, som døden selv for vår natur. Det synes alt for tung og svart for Adams flinte harde art.» Og så sier han videre: «Om noen sier da, jeg kan ei elske rett min avundsmann, han vitner om han ei forstår hva Kristi kjærlighet formår.» Kjære Jesus, jeg ber deg om at vi kunne få lov å stille oss inn under ditt ords forkynnelse i formiddag, at vi kunne få noe ifra deg som kunne bli til hjelp for oss på veien. Og var det slik at det var noen her som ikke var i et rett forhold til deg, at den kunne oppdage og se den veien den var på og vende om i tide. I ditt hellige navn. Amen. Så sier brorsene slik: «For slike, la hjertet komme inn i bot og smelte hen i Jesu blod. Se, da blir Kristi milde sinn i sjelen deilig prentet inn.» Hemmeligheten, det er Kristi kjærlighet, men den også gir seg virkning i livet. Matteus 14, ifra vers 22. Og straks nødde han disiplene til å gå i båten og dra i forveien for ham over til den andre siden. Mens han sendte folket fra seg, da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen, og den stampet hardt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa, «Det er et spøkelse», og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa, «Vær ved godt mot, det er meg, frykt ikke.» Da svarte Peter til ham og sa, «Herre, er det deg? Da byd meg å komme til deg på vannet.» Han sa, «Kom.» Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Jesus. Men da han så det veldige uværet, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han, «Herre, frels meg.» Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og han sa til ham, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Og da de steg opp i båten, la stormen seg. Men de som var i båten kom og falt ned for han og sa, «Sannelig, du er Guds sønn.» Det er søndagens tekst, og denne teksten den står umiddelbart etter teksten om brødunderet, og den står i nøye sammenheng med den teksten. Den kan ikke løsrives ifra teksten. Både Markus og Johannes har med denne teksten, men det er kun Matteus som har denne avslutningen med Peter sin vandring på sjøen. Denne teksten som er foran, hvor Jesus mette 5000, er bakgrunnen for det som skjer. Og det er viktig å forstå hva Jesus vil ha fram, og hva han vil si oss om brødunderet, for at vi skal forstå hva han vil si disiplene, og vil si oss i dag. Det står nemlig at han nødde dem til å gå ut i båten. Altså det var en form for tvang. De ville ikke. De ville heller være på land. Og han sendte dem avsted. Hva var det så viktig med brødunderet? Det var ikke å vise sin allmakt. Det var ikke å vise seg som konge. Det var heller ikke å vise oss at vi skal bruke det vi har, og så skal vi komme til Jesus med det, og så velsigne det. Nei, det var noe helt annet. Han ville vise oss med brødunderet. Han ville vise det i et tegn. Johannes har skrevet om det i sitt evangelium. For det var noe som var skjult for folket, og som er skjult også i dag. Tegnet, brødunderet, skulle vise oss noe større. Hva sier Johannes 6? I vers 26 så står det slik. Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sier jeg dere, dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brød og ble mettet. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer til evig tid. Den som menneskesønnen skal gi dere, for på ham har Faderen Gud satt sitt seil. De sa til ham, «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa til dem, «Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som har sendt meg.» Som han har sendt. Altså folket ble opptatt med maten, med det de så, 5000 menn, foruten kvinner og barn, og syndere. Folket ble opptatt av gavene, og ikke giveren. Folket kunne bli opptatt av det vi skal være med på for Jesus, og ikke han selv. Hans person og det han er for oss. Der ligger noe i vår natur som er skremmende. Så snart et menneske, en forsamling, et folk, du og jeg får se noe av Guds under, er risikoen stor for at vi blir mer opptatt av det vi ser og det vi opplever enn Jesus selv. Når et menneske blir helbredet, blir vi opptatt av selve helbredelsen, men ikke Jesus selv. Når mange kommer til møte, noe skjer, blir vi opptatt mer av det enn Jesus selv. Når han forkynner komme, og det forkynnes i åndens sannhet, blir mennesket mer opptatt av forkynneren enn av Jesus selv. Også er det så stort under, og så mange folk. Begeistringen kommer. Men han ikke kommer slik. Og se dette veldige som skjedde, de ble mettet, folket, av noen fisker og noe brød, for et under. Og så ser det ut som gleden hos folket stiger opp på feil grunnlag. Det meste som du kan høre lyden ifra de 70 som Jesus sendte ut, de kom glade tilbake. Og de sa, Herre, til med de vonde ånder, adlyd oss i ditt navn. Da sa han til dem, jeg sa Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Ser du? En glede over at åndene er lydige. Satan falt ned. Jeg har gitt dere makt til å trå på slanger, skorpioner og over all fienders velde, og ingenting skal skade dere. Men gled dere ikke over dette at åndene er dere lydige. Gled dere heller over at navnet deres er innskrevet i himmelen. Ser du? Der ligger der en dybde for oss og er vanskelig for oss. Gode dager er farlig for åndslivet. Medgang i verden knekker mang en åndelig rygg. Det vil alltid være noe med korsets ansøt, med han som han dratt seg inn til oss selv. Så sier Bibelen dette, smak og se at Herren er god. Salig er den mann som tar sin tilflukt til han. Jeg krever hovedsaken i den teksten med dette tegnet. Johannes har sagt det slik i kapittel 6 og vers 54. Den sete mitt kjøt og drikke mitt blod har evig liv. Og jeg skal oppreise han på den siste dag, for mitt kjøt er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikker. Den sete mitt kjøt og drikke mitt blod, han blir i meg, og jeg er han. Like som den levende Faderen har sendt meg, og jeg lever med Faderen, slik skal også den som eter meg leve med meg. Det var tegnet som han ville vise deg. Og så ser vi hvordan folket ble opptatt av, og vi fikk mat under. Det er hovedsaken. Han vil vise oss seg selv, og så bruker han et brød under. Og det er noe av det som sitter igjen til meg. Når jeg mange ganger hører den teksten lagt ut, så er det altså selve underet. Nei, det var det han ville vise oss. Jeg er livets brød. Jeg er kommet for dere. Og så ser det ut som folket da også ble begeistret på feil grunnlag. Og så er det Jesus sier, her må vi komme oss bort i en fart. Ja. Dere skal ut i båten, og jeg skal opp i fjellet for å be. Straks, de fikk ikke dvele ved underet. Men han ville de skulle se livets under, og ikke dvele med under i seg selv. Andre ganger måtte disiplene i storm, når mismodet tok knekken på dem. I Getsemane sovnet de av bedrøvelser. Og så møter vi med oss vandrene igjen, og da ser vi ut som de hadde sett noe av dette med brød under. For da sa han til dem, han gikk da inn for å bli hos dem, og det skjedde da han satt til bords med dem. Da tok han brød, velsignet det, og brøt det, og ga dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente han. Ser du? Og de sa til hverandre, brant ikke vår hjerte i oss, da han talte oss til på veien og åpnet skriftene for oss. Han brøt brød som er sjøen da han møtte 5000. Det er jo om Jesus skriften taler, det er han som er livets brød. Men da må dere ut i stormen, du og jeg, ofte opp ut i livsstormen. Han fører seg ut i stormen, og vi vet ikke og har ikke forstand til å forstå hva som er rett og best for oss i dag. Der ligger en avgud i oss alle, enten det dyrker hovmod eller mismod. Vokser det opp, blir det en bitter rot. Med et barn uten den rette forstand, så må du gå ut i stormen, og jeg ut i stormen. Straks, han ser noe av dette hos oss, som holder på å ta plassen og rommet i vårt liv som Jesus skulle ha. Jeg tror det er umulig for oss mennesker, med den natur vi har, å ikke oppleve noe av det i vårt liv, der kursen og sentrum i hele vår livsgjerning, hadde den ikke alltid Jesus alene. Det er umulig, som ut i stormen, og jeg ut i stormen, mens mesteren går opp for å be. Nå har kanskje du blitt kastet ut i stormen på området i livet, som er vanskelig for deg. Du ror ditt livsskip for harde livet, men stormen og bølgene de harde, så vanskelige, og du kjenner du kommer ikke av flekken. Det er så hardt, det er så vanskelig, det er familien, du makter ikke, og vet ikke hva skal til, men det ligger som en klamp om din fot. Du har hardt presset opp i en krok, du ror for harde livet, men ingenting nytter. Håndsituasjonen er vanskelig. Det harner til. Bølgene tårner seg opp. Folket vil ikke ha med den levende Gud vi er. Og en hellig Gud. Men bare en kjærlig Gud som du kan håndtere. Og som du kan gjøre som du vil med. Så må du ut i stormen med ditt livsskip. Du ser ingen land. Du ser ingen bedring. Hjelp. Vi går under. Tror du at disiplene sa der ute i båten og var tilfreds for under de hadde opplevd? Han hadde jo nettopp møtt 5000. Folket fikk mat, og Jesus viste seg som kong og mester. Tror du de kunne dvele med det, fikk frimodighet? Nei, fordi gleden var på feil grunnlag. Gleden var under, og ikke han selv. Det er nemlig nåden som gir kraft. Og det er selve kraften. Når du blir grepet av mismod i motgangen, er det nåden som ikke er kraften. Du glemmer å ete ditt brød. Og det opplevde profeten etter den store seieren på Karmel. Han gikk en dagsreise ut i ørkenen. Der satte han seg under en jubelbusk. Han ønsket seg døden, og sa det nok. Ta mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine. Så la han seg ned og sovne under jubelbøsken. Da rørte en engel ved han og sa til ham, stå opp og et. Og da han sa opp, fikk han se at ved hodet hans lå det en kake stekt på hete steiner. At det sto en krukke med vann, og han åt og drakk og la seg ned igjen. Men Herrens engel kom igjen andre gangen og rørte ved ham og sa, stå opp og et, ellers blir veien for lang for deg. Da sto han opp og åt og drakk, og styrket ved denne maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds berg Horeb. Maten tegnet. Han måtte ut i stormen etter opplevelsen på Karmel. Jesus ønsker at vi skal knyttes til han og bare han i alle livets situasjoner og alle livets kamper og under alle livets omskiftninger for oss. Det er selve kraften når du blir grepen av hovmod. Alt går godt, det går på skinner, eller mismodet vil ta deg. Blir du i hope, så er det slik, når han legger ut denne teksten. Så mange av Jesu beste folk, den dag i dag, får ikke forstand av folkegunst og jordisk velvære. De forkjem Jesu bod også til oss om en tur ut i storm og natt. Den kristen som i gode tider bøyer kne for gullkalven, han bøyer kne for si likkiste, og vegen hans går ut over Guds rike. Jesus har derfor vist oss i sitt ord og kirkesoga at fra de store solskinsdager med medgang og folkegunst går det to veger. En inn til kjærleik til væra og stormannstanker, og en ut på det stormende hav. Den første går inn til væra, den andre inn til Gud. Så dermed stormen, om den er aldri så hård for deg, noe av Guds velsignelse. Mange ser meg ikke der Guds ord forkynnes blant de som livet går på skinner for. Du så de før, men ikke nå. Medgangen tok de som et tegn på Guds velsignelse i livet, men han selv hadde ikke lenger bruk for å høre. Behovet for frelse forsvant i livets medgang. Der kom motgang og storm kom inn i livet, finner mange med mange av deg der Guds ord forkynnes. Og de roper, Herre frels, berg meg, berg mine, berg folket vårt, nasjonen vår, driv arbeidere ut, helt til de som aldri hørt evangeliet. Den grunntonen er vanskelig å beholde der mennesker opplever gode dager, eller der alt med stormen som man opplever medfører at du begynner å se på selve stormen og blir motløs og deprimert som om ingen Gud finnes. Her står vi, her lever vi, generasjon etter generasjon, med de samme ting. Han nøyer oss til å gå i båten, reise hvor du ikke ser land, vandre i tro, ikke i beskuelse, og være i hardt vær. Du blir prøvd om det er han selv. Du må ha i livet. Og da Jesus kommer selv til oss i stormen, når vi ikke ser noen utvei, hender det av og til at vi ikke tror det er han. Vi tror ikke han skal komme slik, på den måten, når han kommer. For den er så opptatt av å berge seg selv. Det er så hardt at du ikke ser at det er han som kommer, men du tror det er et spøkelse. Da skal du høre et ord fra Jesus i den situasjonen. Akkurat når alt går imot, så kommer ordet til deg være godt mot. Ser du for deg, så tenker du din livssituasjon, det som du er borte i, det som du lever under. Så kommer Jesus midt inn i den stormen, så sier han være godt mot. Og så bruker han det samme som han bruker til han, når han forkynner til Josef. Nei, det er til Moses. I 2. Mosebok 3. Jeg er. Jeg ved. Jeg er. Også så brukes det Johannes 8. Da han taler til folk i Johannes 8:28. Jesus sa da, men når dere for opphøyet menneskesønnen, da skal dere forstå, jeg er den jeg er. Jeg er. Vær ved godt mot, for det er jeg. Det var jeg som sendte dere ut i stormen, og jeg er med i stormen og gjennom stormen. Men du vil ikke i stormen. Han er det ditt å gå. Og nå sitter du. Vær ved godt mot. Jeg er den jeg er. Frykt ikke for det du skal lide. Det du skal gjøre nå. En kort tid så har du unna. Jeg er. Det er slik som bibelfortolkene har sagt. Det erklærer sitt forhold til Israel. Jeg er. Vil være med folket mitt. Gud erklærer sin paktsforhold med Israel gjennom sitt navn. En evig pakt med Abraham, Isak og Jakob. Altså, stormen rokker ikke med hvem jeg er. Den går over, men jeg er evig. Og det er ikke så åpenbart til meg, for Moses, for Abraham, Isak og Jakob. Og jeg er, og jeg står fast. Og så skal du leve i stormen. 2. Korinterne 4, vers 17-18. For vår trengsel er kortvarig og lett. Ja. Det står der. Og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. For vi har ikke det synlige for øya, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig. Og da er det sånn som sangeren har uttrykt det. Han lever nok ennå den gamle av dagen. Er god og allmektig som fordøm han var. Og alt hva han giver og alt hva han tager, går ut på å hjelpe de barn som han har. Han lutrer nok sine i ildprøvens luer, men aldri forlater han noen av dem. Og derfor de trengsler hvor over du gruer, er nettopp velsignelser omkledd, min venn. Kanskje ut som et spøkelse, men det er han selv som kommer til deg, for at du skal knyttes til han og løsrives fra alt annet som henger så fast med deg til dette som er her på jord. Jesus alene mitt hjerte skal eie. Jesus alene der inne skal bo. Og så sier sangen det videre. Om vantro deg kveler, gå inn i Guds rike, og hvil deg fra stormen, så lykkelig og fro. Vær mistrøstig tanke, vil fristelse stige, men løftet Jesus gir glede og ro. Og løftet det lyder så herlig i skriften, for trøst deg på Herren, han omsorgen bær. Hos Herren vår Gud er der ingen omskiften, der har du Javé. Det står fast, vårt håp, det er himmelens Fader så kjær. Du og jeg skal lære at det vi opplever med Herren ikke er hovedsaken, men hovedsaken er han selv. Du skal knyttes til han, gjøre oss avhengig av han i tiden, i livet og i døden, og inn i evigheten. Da må han, når han ser det ut for i vårt land, med den velstand vi har, sender noen og enhver av oss ut i en storm som kan være så kraftig og vanskelig at for noen kan det beste være uutholdelig. Så kommer han til slike. Så kommer han til deg. Så kommer han igjen til deg nå i formiddag. Også som Emmausvandreren. Og så begynner han å tale. Og så sier han hvem han er. Hva du behøver. Og det behøver du djupt sett ikke frykte for noen ting. Jeg har all makt i himmel og på jord. Jeg har makt over døden. Jeg har makt over stormen. Jeg har makt over naturkreftene, over livet. Frykt ikke. Det er meg. Og nå kommer jeg til deg like i stormen. Du knyttes til Jesus midt i stormen. Det blir stilt, men det blir ikke stilt likevel. Av og til så får du oppleve at det er mest som en kapsel. Her er det inne der fredfylt og tyst, men ute der stormen, rundt ditt livsskip. Han er der, og så taler han til oss, frykt ikke, jeg har gjenløst deg ved navn. Du er min. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Han er som han var før, midt i stormen. Men Peter da, igjen viste naturen seg på en underlig måte med Peter. Jeg må komme til deg. Under skjer igjen. Han går på vattnet. Det hadde ingen gjort før, og jeg tror heller ikke ettertid. Gud opphever naturkreftene, naturlovene, på et slik måte at Peter gikk på vattnet i stormen. Frimodigheten var stor ifra redsel og et spøkelse stikk ut av båten og går på vattnet. Så ser vi igjen hvordan redselen tar han, for han ser stormen, han ser uværet. Og har du kjent noe av den redsel og smerte når du er midt i stormen, ute på havet? Du har ingen fotfeste, og så begynner du å se ned. Du ser på omgivelsene du står i, og så blir du redd. Det er som det ene tar det andre. Den ene motgangen avløses av en ny. Så tror du at nå er det nok. Du ser en lysning. Du ser Jesus. Og så ser du noe under. Mens disse stormen ikke vil legge seg. Det tar ny tak, ny motgang. Nye vanskeligheter. Det tårner seg opp for deg i livet. Det som Ludvig Hope sier, den ene stormen er ikke slutt før den andre kommer. Den ene motgangen stiger i hælen på den andre. Den ene tåra kan ikke bie den andre. Sorg i sorg, grav i grav, slag i slag. den ene sværere enn den andre, og så vært befreistet til å gi opp. Natt og dag er du opptatt i ditt indre menneske, av alt du må lide og tåle. Kan det da ikke lykkes for deg å få synet vendt mot Jesus, så vært hjertet ditt kaldt og hardt, eller like selv, men da søk du. Du sa det slik, du som er midt i stormen, du som holder på å søkke i det djupeste hav, du holder på å grunne, du har ikke fest under føttene dine, du har kun en vei, en retning. Det er ropet til et frelser i den djupeste nød, Herre, frels meg. Det er det Mesteren venter høyre for deg. At det er han selv du trenger. Du behøver ikke undere. Du behøver ikke stilt farvann. Du behøver ikke å gå på vattnet. Men jeg trenger deg. Intet godt jeg bringer deg, til ditt kors jeg klynger meg. Naken jeg om kleder ber, hjelpeløs til nåden ser. Uren flyr jeg til ditt blod, rens meg, frelser i den flod. Det er i stormen du lærer mest om deg selv, om Gud. Ingen av dem kunne svømme, så når du søker, så søker du. Det er ingen plan B, ingen utvei, har ingen feste, det går på en vei. Og så er det dette veldige som det står om i Matteus. Matteus 14, på slutten der. Etter at Peter har sagt, Herre, frels meg, og så står det, Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i han og sa til han, du lite troende, hvorfor tvilte du? Og de steg opp i båten, la stormen seg. Så ser du, så steg både Peter og Jesus opp i båten. Han vil, du og jeg skal være avhengig av han. Roper til han, beder han. Frels meg, berg meg, kom inn i min situasjon. Og der det er vanskelig for meg. Underlig hvordan en storm kan legge seg, selv om stormen er der. Når Jesus kommer inn, for jeg er. Salme 107 til slutt. De som får ut på havet, i vers 23, i skip, strømstrev handel på store vann. De så Herrens gjerninger og hans underverker på dypet. Han bød og lot det komme en stormvind som reiste store bølger. De for opp mot himmelen. De får ned i avgrunnen. Deres sjel ble motløs i ulykken. Da de tumlet og ravet som en drukken mann, men all deres visdom var det forbi. Da ropte de til Herren i sin nød, og gav deres trengsel, førte han dem ut. Han gjorde stormen til havlikk, og fikk bølgene til å tie. De gledet seg over at bølgene la seg til ro, og han førte dem til havnen de ønsket. De skal prise Herren for hans miskunn og for hans undergjerninger mot menneskenes barn. Kjære Jesus, jeg takker deg for underlig til ditt ord. Og jeg takker deg for at ordet ditt taler til meg. Og det taler til trøst inn i alle livets situasjoner. Og det taler til vekkelse inn i alle livets situasjoner. Og det taler til formaning inn i alle livets situasjoner. Herre Jesus, jeg vil be deg om at hver en av oss måtte få lov å bøye oss for ditt ord, og bøye oss for din vei i livet med oss. Og la det forbli sånn for oss, Jesus, hver en, at det vi opplever i livet, enten det er surt eller søtt, medgang eller motgang, vanskeligheter og gleder, kjære Jesus, at i alt dette med møte, at vi kunne forstå og rope dag etter dag, Herre, frels oss, berg oss, og samtidig få takke for at du har forløst oss. Du har kjøpt oss. Du har berget oss ut. Du har en evig forløsning for oss, og at du er selve livets brød. Kjære Jesus, jeg vil be for hver en av oss her. Jeg vil be for alle heimene som er representert av etterkommere. Og Jesus og landet vårt, jeg ber deg om du kunne få drive arbeidet ut i din høst, at folket kunne bli omvendt til deg. Kjære Jesus, at vi kunne få lov å se det sant på livet og se sant på evigheten. Og at det er himmel å vinne, og en fortapelse og unnfly. Amen.